Pārsla Baško, viena no vadošajām Latvijas personālvadības ekspertēm. Runāsim par to, kas ir uzņēmuma kultūra un kā nodrošināt ilgspējīgu darba vidi uzņēmumā, iesaistot gan vadību, gan arī darba ņēmējus. Sveika, Pārsla!
Sveiks, Māri!
Tev ir tiešām iespaidīga pieredze vairāk kā 25 gadi vadošo samatos lielās kompānijās, un šodien tu esi kļuvis par vienu no vadošajām personālvadības ekspertēm Latvijā.
Tā sanāk, šausmīgi daudz gadu, jā, bet tā jā. Sanāk.
Un, ja mēs skatāmies personālvadību, viennozīmīgi arī cilvēki ir viens no tādiem ANO ilgspējas mēķiem, Un droši vien mūsdienās mēs nevarētu iedomāties veiksmīgu uzņēmumu, bez veiksmīgas komandas, bez profesionāļiem, kas ar to spēj tikt galā.
Es tev varu tikai un vienīgi piekrist. Man liekas, ka to mēs esam redzējuši gan skatoties jau atpakaļ laika gaitā, gan arī domājot par šodien veiksmīgiem uzņēmumiem. Lielākai daļai pamats ir laba, spēcīga komanda.
Skatoties šo tēmu, man liekas, pirmo reizi runāju par personāla daļu, personāla vadību un cilvēkiem tādā ilgspējas kontekstā. Man vienmēr liekas interesanti, kā veidot šīs attiecības, lai viņas varētu saukt pa ilgspējīgām starp darbinieku, darba devēju, citām iesaistītajām pusēm. Varbūt var padalīties ar kādiem noslēpumiem, ar ko tu esi saskārusies šajā jomā.
Pirms mēs tiem tikāmies, īstenībā apvaicāju savu komandu, kas viņiem šķiet, kādas ir ilgspējīgas darba attiecības. Un man par lielu pārsteigumu lielākā daļa no darbiniekiem, kā ilgspējas to galveno aspektu minēja, tādu spēju strādāt darba vietā ilgi. Un tie pamat argumenti vai pamat lietas, uz kā viņi bāzē šo savu lēmumu būt kādā darba vietā ilgi, vēl joprojām tā ir sociālā garantija, ka tiešām tas darba devējs par tevim parūpēsies, bet tā otra tipiskākā atbilde vairāk ir tieši saistīta ar to, vai darba devējs spēj man nodrošināt to līdzsvaru, kas man ir nepieciešams, lai es varētu ilgstoši būt produktīvs. Tā kā tie ir tādi divi galvenie kuģi vai vaļi, par ko droši vien ir jādomā arī darba devējiem, kāda ir tā darba vide, ko es nodrošinu saviem darbiniekiem, un vai viņi jūtas par to pienācīgi atalgoti.
Ļoti interesanti hipotēze, jo es atceros, kad es varētu teikt, iegāju darba tirgu, ja tad varētu teikt, bija tās nerakstīts likums, nu 2-3 gadi vienā vietā, un tas jau ir daudz. Kā tev izcēlas šobrīd? Kas ir tas vidējais nodarbinātības laiks vienā darba vietā?
Ļoti dažādi, un mēs pat nevaram šeit skatīties tā izteikti uz paaudzēm, lai arī var redzēt, ka jaunā paaudze mēdz biežāk staigāt starp darba vietām, bet tur, manuprāt, tā atbilde ir kaut kur citur. Tas nav par to, ka ir neinteresants darbs, bet par to, ka mūsdienās jaunieši vēlas ļoti strauji augt un ātri apgūt jaunas lietas. Un tās darba vietas, kas var šo piedāvāt vai nodrošināt, Tur arī mēs arvien vairāk redzam arī jauniešu strādājam ilgstošas laiku periodus.
Tu pieminēji šo tā sociālo labumu paketu, mēs to uzņēmumā saucam par kaut kādu labumu grozu savā ziņā. Pēc tavas pieredzes, vai atšķirās tas, teiksim, ko sagaida jaunieši, un tas, ko sagaida nu, cilvēki, jau, kas ir spēka gados, jau ar pieredzi?
Kā tev pašam šķiet?
Nu, droši vien manā gadījumā, jā, bet man gribētos to tās dzirdēt, lai arī klausītājiem interesanti, kas ir tas, teiksim, uz ko likt uzsvars relatīvi un vērtējot, kā darbinieku tu plāno pieņemt darbā.
Man liekas, ka jāskatās uz visām darbinieku grupām. Vidējais vecums Latvijā strauji palielinās, līdz ar to tā izvēle, tagad es ņemšu jaunāku vai es ņemšu tikai vecāku, ja godīgi vairs īsti nepastāv. Tas, uz ko, kam ir jāpievērš uzmanība, ir tieši, kas ir tās lietas, kas varbūt tādam jaunietim šajā dzīves posmā ir būtiskākas. Piemēram, viens tāds tipisks labums Latvijā ir veselības apdrošināšana. Un tad, kad to satiec kādu, kam ir 22 gadi, tikko jaunietis ir pabeidzis Zviedru ekonomikas augstskolu, un tu viņam saka, nāc, mums ir veselības apdrošināšana. Un tie jaunieši saka, ziniet, kā ir, mums tas neinteresē, tāpēc, ka mēs esam veseli, un mums varbūt interesē pilnīgi citas lietas. Tā kā tas, ko dara, varbūt tādi veiksmīgi darba devēji, viņi sāk šo te labumu paku pielāgot, un pielāgot ne tikai balstoties uz vecuma grupām, kas būtu tāds viens nu, klasisks veids, kā tu vari skatīties uz labumu dalīšanu, bet pielāgojot cilvēku interesēm.
Tu pieminēji ļoti labu lietu attiecībā uz to, ko sagaida jaunā paaudze. Manā skatījumā vēl tā lieta kā uzņēmuma kultūra. un ko šī uzņēmuma kultūra, misija, varbūt vīzija, varbūt vieta tirgu, izaugsmes ātrums, ko viņi spēja piedāvāt arī potenciāliem darbiniekiem. Tavuprāt, vai ir kaut kas īpašs atšķirīgs starp to, ko sagaida vecāku gadagājumu cilvēku un tie, kas šobrīd ienāk darba tirgu?
Šo jautājumu es papētīšu, man būs baigudra atbildi tūlītās. Es esmu ļoti uzmanīgi skatījusies un pētījusi līdzi, kā ir mainījies tas, ko darbinieks sagaida atkarībā no šīm te paaudzēm. Pēckara paaudzes vai tagad pēdējā paaudze ar nevisai foršo burtu, mileniāļi jau mums tā kā jau ir novecojuši un apbērnojušies darba vidē. Ja godīgi, tad tie, kas vai nu ir tikko aizgājuši pensijā vai tūlīt dosies pensijā un tie cilvēki, kas šobrīd pievienojas darba tirgumu, ir ar ļoti, ļoti līdzīgām interesēm. Abas šīs vecuma grupas meklē stabilitāti un drošību darba vietā. Ja? Un tas, kas tur viss notiek pa vidu, tur mēs paši esam vienā no tām paaudzēm, kas droši vien jau kaut kādu sāles pudu ir apēduši un vēl vispār pāris apēdīs, tad ir tie, kas jaunieši, kas varbūt jau aug, kas ir tikko iekārtojuši savas ģimenes, nostabilizējušies dzīvē, viņiem droši vien ir bankas kredīts tikko kā paņemts, un tas zināmā mērā ietekmē tas, ko darbinieks darba vidē meklē, bet tā izteikti domājot par jauniešiem, tur, es nezinu, vai tu esi dzirdējis par tādu fenomenu kā slash kultūra.
Nē, dzirdējis.
Slash kultūra nozīmē, ka tie, kas tagad ienāk darba tirgu, nekad nebūs tādi darbinieki, kas visu mūžu būs gatavi darīt vienu un to pašu. Un tas, kā izskatās viņu CV vai viņu LinkedIn profils, ir kaut kas slash, kaut kas slash, kaut kas slash, kaut kas. Un domājot par viņiem kā par darbiniekiem, šis ir nenormāli jāņem vērā. Vai tu kā darba vieta varēsi piedāvāt slešu arī viņa tajā darba izpildē?
Okay. Ļoti interesanti, jo pagājušajā gadā Nordic Business Forumā izskanēja tāda tēze, ka šai te jaunajai paaudzei ļoti svarīgs jautājums izvēlēties darba devēja ir šī darba devēja misija un kontekstā arī tieši ar ilgspēju, cik šis uzņēmums ir ilgspējis. Vai tu redzi šo tendenci arī Latvijā?
Absolūti. Absolūti, izstrādājot arī šobrīd uzņēmumiem darba devēja tēlu stratēģijas vai pat stratēģiskos elementus, mēs to ļoti skaidri redzam, un tas jautājums, ko mēs biežāk arī uzdodam, pienāks 2050. Gads, šobrīd liekas vēprātīgi tālu, tu paskaties uz to šodienas jaunieti, un tev ir jāspēj iedomāties, kas viņam būs bijis tas mērķis vai jēga, kāpēc viņš būs veltījis pusi no sava darba mūža tieši tev. Ja, un tur šī korekti uzstādītais nolūks, purpose angļu valodā vai misija, kā viņi daži arī sauc, ir kritisks. Vai es esmu gatavs sevi ieguldīt un sevi veltīt tam, ko tas uzņēmums ir gatavs izdarīt planētas labā? Absolūti, tas ir viens no kritiskākajiem atslēgas elementiem.
Varbūt ir kādi labi piemēri, ar ko padalīties, nu, lai mēs iegūtu tādu jau praktiskāku priekšstatu, kas tas... Šis appealing purpose, kā viņš varētu izstīties, vai varbūt ir kāds uzņēmums Latvijā, kas ir tiešām tāds ar īpašu šo mērķu sajūtu?
Šis te nolūks, es neesmu ļoti daudz redzējis Latvijā uzņēmumus, kas viņam būtu tā ļoti specifiski pieskārušies. Lielākā daļa tomēr no uzņēmumiem joprojām savā vīzijā un misijā mēģina iestrādāt tādus ļoti konkrētus veidus, kā viņi grasās savus mērķus sasniegt. Bet tie uzņēmumi, kas ir varbūt vairāk tieši iesaistīti jautājumos, kas ir saistīti vai no ar vidi, tur biežāk var redzēt šos te atslēgas elementus, bet arī tur, kur ir daudz darbinieku, tur ik pa brīžam var redzēt, ka šajā nolūkā ir iekļauta tāda commitments.
Apņemšanās.
Apņemšanās, tieši tā. Apņemšanās darīt kaut ko vairāk nekā tikai to, no kā tu var gūt tādu tūlītai peļņu.
Droši vien te var pieminēt, ka purpose principā nozīmē angliski atbildes jautājumu why.
Jā, tieši tā.
Latviski tas būtu, kāpēc mēs
kāpēc?
Esam.
Kāpēc mēs ziņā. Esam un kāpēc mēs te daram to, ko daram.
Jā. Ok, skatoties uz šo te darba tirgus konjunktūru, kā tev šķiet darba ņēmēja kopums šobrīd? Tas, ka mēs ļoti novecojam, ir ļoti maz dzimstība. Vai tas ir ilgspējīgs tāds... virziens, kurā mēs ejam savā ziņā. Kas mums stāv priekšā nākotnē, mēs tā turpināsim?
Man liekas, tas stāv priekšā visai Eiropai. Tā ir tāda šobrīd ļoti tipiska Eiropas, nevar teikt, nu jā, tā ir problēma, jo daudzas valsts mēs arī redzam, ka viņu risinā piesaisto darbspēku no ārpuses un papildinot gan savu iekšzemes koproduktu caur to, gan arī ceļot zināmā mērā tādu savas nācijas ilgtspējīgumu. Jā, man liekas, kad domāju tieši par Latviju, tas otrs ļoti sāpīgais punkts ir arī labu profesionāļu aizplūšana. Manā par ģimenē viena no manām māsām, kas ir izcils ārsts, ir pārvāksies uz dzīves Skotijā. Un domājot par to, ir tā nedaudz skumīgi un ir jādomā gan tādā darba devēju ziņā, gan arī tādā valsts piedāvājuma ziņā, kāpēc šeit ir vērts būt un kāpēc šeit ir vērts audzināt savus bērnus.
Man liekas, tā problēma sastāv no tagad trīs daļām. Viena daļa, ka studiju vecumā bērni izvēlās studēt ārzemēs, jo šis piedāvājums šobrīd Eiropā ir tiešām fantastisks un dažviet, diemžēl, vai par laimu arī pa veltie. Otra lieta ir, tā kā viņi pabeiguši studijas atkal jautājums, vai viņi ir apguvuši konkurētspējīgas zināšanas un viņi paliek Latvijā vai dodas ārzemēm. Un gal galā tad esošais cilvēku pūls daļa no viņiem novaco un vēl ar vienu mēs arī droši vien redzam to, ka cilvēki brauc projām, vai šī tendence ir beigusies.
Viņa ir nedaudz piebremzējusies, jo visi braucēji teika, ka ir aizbraukuši. Tas, kas šobrīd ir kritiski, un tad, kad tu man prasīji par tiem darba devējiem, es tajā brīdī to nepieminēju, ir, kā šī brīža darba devēji saskata to savu esošo darbinieku. Vai tas ir kāds, no kura es paņemšu visu, ko es varu šobrīd paņemt, un tad es meklēšu kādu citu? Vai tas ir mans ilgtermiņa resurs, kurš man ir jāattīsta, jāapčubina, viņam ir jādod iespēju, iespējams, pat apgūt citu profesiju, tepat pie manīm uzņēmumā, jo caur to es gan noturēšu to ļoti zinošo un foršo darbinieku pie sevis, bet es arī palīdzēšu valstī saglabāt to cilvēku šeit, šajā teritorijā.
Tas ir tas slēš, ko tu minēji.
Tas ir tas slēš, jā. Un nesaka ne piec, ka arī to nes drīz būsim ar vismaz pieciem slēšiem.
Nu, tā droši vien sanāk, ja es paskatos savu karjeru, ko es esmu darīt. Nedaudz sasienot kopā to, ko mēs runājam sākumā. Tad ir šie jaunie cilvēki, kas ienāk darba tirgo, slēš kultūra. Un tad ir zināšanas kopumā, kas piemīt darba ņēmējiem, kur, diemžēl, ļoti strauji noveco. Kā tev šķiet, vai šobrīd, nu, teiksim, mēs pastāmies uz šiem diviem galiem novecojušā sadaļa un jaunieši, vai tur ir plaisa attiecībā uz zināšanām, kas piemīt, vai viņas ir līdzsvarojamas? Jo mana pieredze, no kuriem šis jautājums, principā nāk caur šo problēmu, ka viņas ir pieredzējis cilvēks, viņš tā kā iziet no darba tirgus, bet viņam īsti nav kam nodot tās zināšanas, jo tāpēc, ka jaunie cilvēks ienāk, viņi īsti nav, teiksim, to profesiju apgūši tādā kontekstā, kādā, nu, pieņemsim, mehāniķis ļoti tāda, man liekas, vienkārša profesija.
Ir tas gaps, bet zini kā, kamēr tu reflektēji, es arī pasēdēju un padomāju, kas, un tā ir visas pasaules problēma, tas nav tikai šobrīd Latvijas tāds izaicinājums, prasmes ļoti strauji noveco. Ja tu padomā to pašu mehāniķi pirms 10 gadiem un šodien, darba rīki, darba vide, tas, kas viņam ir jāspēj izdarīt, ir ļoti strauji mainījies. Un te ir jādomā gan no pašas darba ņēmēja puses, vai es turpinu izglītoties un augt līdzi tam, kā mainās vide ap mani, kā mainās tas mans darbs pēc būtības, bet arī ir jāļauj darba devējiem iedomāties, kāda izskatīsies tā mana darba vieta pēc 2 gadiem. Cik man vēl vajadzēs mehāniķus ar tām prasmēm, kas bija nepieciešams 10 gadus atpakaļ? Un ko vispār mehāniķis darīs pēc 2 gadiem?
Jā, nu šie ir ļoti labi jautājumi, kas arī man diezgan nodarbina. Ir tīpaši tāpēc, ka īsti nav skaidrs, vai tie cilvēki, kas mūsdienās ienāk darba tirgu, vai viņa zināšanas ir pietiekami tehniskas, jo nav šaubu, ka viņu IT zināšanas ir augstā līmenī salīdzinot ar veciem darbiniekiem, bet vai viņi spēja izjaukt iekšdedzes dzinējumu salikt uzreiz apakaļ vai nedroši, tas ir apšaubāms jautājums bieži vien. Jā.
Un tur, ja godīgi, tas izaicinājums darba devēja pusē ir kā to jaunieti ieinteresēt. Jā, jo pie tā, cik strauji un viegli šobrīd ir tikt pie viskaut kā, jaunietim pacietība izjaukt vispirms un pēc tam, kur nu vēl salikt, ir vajadzīga cita veida motivācija. Tur tas jautājums, kāpēc es to daru, ir viens no atslēgas jautājumiem, kur arī tas nolūks, ko mēs pirms brīža pieminējām, varbūt atbilde.
Tad, principā, ja mēs pastāmies šo jaunāko darba tirgus ņēmēja segmenta, būtībā tas ilgtermiņa motivators varētu būt tieši šis purpose, kāpēc uzņēmums pastāv, ko šis uzņēmums dara, un caur to arī varētu piesaistīt labākus talants.
Kamēr jums ir pa ceļam.
Jā. Kamēr ir pa ceļam. Ļauj man uzdot vēl vienu jautājumu, kas, es domāju, nomok arī daudz mūsdienās, mainoties paaudzēm, kas saka, cilvēki kā pa karjeras kāpnēm, no vadītājiem kļūst pa akcionāriem, un es arī pats bieži vien saskārējos jautājumu, ok, kad man bija 30 gadi, man paņemt darbā cilvēkam 25 un teikt, viņš ir direktors, likās, ok, šodien, kad es drusku vairāk padzīvojis, uzticēt kaut kādu uzņēmumu vadību, teiksim, 25-gadīgam jaunietim, liekas tā drusku izaicinoši. Kāda ir tava sajūta par šo tendenci tirgu? Vai agrāk bija vieglāk izaugt pa vadītāju, vai šobrīd ir vieglāk? Kāda ir šī tendence?
Es teiktu, ka tas būs ļoti atkarīgs no industrijas. Mm. Es domāju, ka ir industrijas, kur arī 18 gadu vecumā tu jau var būt par vadītāju. Un tās ir industrijas, kas visbiežāk piesaista sev darbiniekus, jo kamēr viņi vēl mācās skolā. Tāpat IT tehnoloģiju visa vide dzīvo vairāk vai mazāk uz jauniem cilvēkiem. Tur gados vecāku cilvēku īpatsvars ir ļoti zems, kur pretim tādas stabilas vai ilglaicīgas industrijas visbiežāk tomēr var redzēt, kad atbildība nāk līdz ar vecumu vai līdz ar pieredzi. Tāpēc pateikt, ka viens ir pareizi vai nepareizi, man liekas, nebūtu pareizi. Tev ir jāpaļaujās uz to savu iekšējo vēdera sajūtu, kurš ir tas cilvēks, kurš spēs to organizācijas kultūru vai nu nest tālāk tādu, kā tu viņus izveidojis, vai no otras puses viņu mainīt, ja tu jūti, ka tur ir tās pārmaiņas nepieciešamas.
Mm-hmm. Cik saprotu, viens no jūsu biznesa virzieniem ir arī tieši darbs ar uzņēmumu kultūru?
Ir gan.
Jā. Kurš uzņēmumu ir atbildīgs par šo uzņēmumu kultūras izveidi un uzturēšanu, ieviešanu, kā viņi vispār nezinu, rakstiski noformulēt vai virtuāli, kāds iztās?
Katrā uzņēmumā ir kultūra. Vienalga, vai tu viņu esi uzrakstījis, vai tu neesi viņu uzrakstījis. Un uzņēmuma kultūra dzīvo nevis caur to, ko tu esi ielicis savā mājaslapā, vai cik labi izskatās uzņēmuma vadītājs. Uzņēmuma kultūra visbiežāk dzīvo caur to, kā lietas uzņēmumā notiek. Uh-huh. Jā, un līdz ar to, kurš par to ir atbildīgs, es teiktu, ka pilnīgi visi darbinieki, kas tur strādā, kurš ir atbildīgs par to, lai šo te kultūru kaut kādā veidā mainītu vai mūsdienīgūtu, es vienmēr sāktu ar uzņēmumu vadības komandu. Man ir bijuši arī pietiekami daudz projekti, kur es ieju iekšā ar ļoti skaidru redzējumu vai uzdevumu kaut ko mainīt, bet tad, ja man pie galda sēž valde, kas nav gatava mainīt pilnīgi neko, vai kas uzskata, ka pārmaiņām ir jānotiek tur ārā aiz loga, tad visbiežāk arī neko izdarīt nevar.
Mēs šeit ļoti daudz runājam tieši par vadības, teiksim, white collar, ja? Bet, ja mēs pastāmies statistiski, teiksim, mūsu uzņēmumā vadība ir ļoti maziņš, būtībā pāris saviņas cilvēkiem, savukārt ir tūkstošiem cilvēku, kas dara fiziski sarežģītu darbu. Kā tev liekas, vai ilgtspēja un šīs lietas, ko mēs pārnājam, vai viņas attiecas arī, sauksim viņus par rūpnīcas strādniekiem, vai tas ir tikai tāda vadības lieta, par ko runāt šajā kontekstā?
Es domāju, ka ikdienā biežāk par to runā vadība, jo vadība arī vairāk uztrauc vai rūp ilgtermiņa rezultāts. Tādam īrindas strādniekam visdrīzāk vairāk rūp, vai es saņemšu nākamo algu, un vai mana ģimene būs pēdusi, un vai man bērni nebūs aizgājuši neceļos. Līdz ar to, protams, kad tas, kur droši vien ir tā atslēga, ir runāt ar darbiniekiem viņiem saprotamā valodā. Un, piemēram, jēdziens ilgtspēja, kā es arī to sarunu sākumā teicu, dažādiem cilvēkiem var nozīmēt dažādas lietas. Tas, ko, ja es vēl varu?
Droši.
Par vadību runājot un piedokies pie viņas atpakaļ, jo, manuprāt, tur tiešām ir tā atslēga. Tas, ko, kas man visvairāk sāp, ir, kad es redzu vadības komandā prēmijas, kas tiek maksāts par īstermiņa rezultātiem. Un tas, kas notiek tajā brīdī, ir, ka to vadītāji piespied padomāt par to, kā es sasniegšu to rezultātu šajā ceturksnī vai varbūt šajā gadā, nevis ko tas mans lēmums šodien nodarīs uzņēmumam 2-3 gadu perspektīvā.
Tas man neliekas ļoti ilgtspējīgi.
Pareizi.
Man pieredze nedaudz savādāk. Vismaz mēs skatāmies tā, jo tu esi lielāks vadītājs, jo lielākā perspektīvā ir tā motivācija. Ja tu esi strādnieks pie līnijas, tev visticamāk, tu savu darbu rezultātu spēj izmērīt, nezinu, dienas, stundas, mēnešu griezumā.
Tieši tā. Tā ir arī atbilde.
Jā. Tā kā nedaudz dojoties mūsu sarunas noslēgumam, man noteikti jāuzdod arī jautājums par to, Nu, kas vispār mūsdienu darba devējiem būtu nezinu, jāsāk darīt vai varbūt tieši jāpārtrauc darīt, lai viņš nu, saglabātu savu seksapīlu darba ņēmē acīs?
Cik mums vēl minūtes? Labi, jokus pie malas. Es domāju, ka tas, kas ir noteikti jāturpina darīt, ir tas, ko tu arī sarunu sākumā minēji, ir jāieliek arī tas darbinieks fokusā vai centrā. Mm-hmm. Pēdējo 10-15 gadu laikā lielākā daļa no uzņēmiem saka, klients ir mūsu centrā, viss, ko mēs darām, ir mūsu klientam. Un es tam piekrītu, tā arī tam ir jānotiek. Tagad šis te papildus līmenis, kas ir darbinieku līmenis, viņam ir jāatrod vieta uz prioritāšu galdu, jo tā kā mēs runājām, tur ārā neviena nav. Mhm. Visi tie darbinieki, ko tu esi veiksmīgi jau piesaistījis, ir tie, no kuriem es drīzāk ir jābūvē sava nākotne, neskatoties to, cik viņi ir veci vai kādam dzimumam viņi pieder vai seksuālajai orientācijai. Tas ir tāds viens pamats, kam tie, kas jau to ir sākuši jāturpina, kas nav sākuši, ir jāuzsāk. Otrs, ko mēs runājam, ir vadība. Investējiet savos vadītājos, jo tad, ja būs labs vadītājs, tad pat, ja kaut kas tajā darba vidē cits nebūs kārtībā, darbinieks paliks un vadītājs ir arī tas, kas veido uzņēmumu kultūru.
Labi, un kāds ir tavs prognozes nākamajiem, teiksim, 5-10 gadiem? Kuras ir tās profesijas, kas noteikti nav ilgspējīgas, jo viņas pazudīs? Varbūt ir kaut kādas jaunas profesijas, kas sāk parādīties pie apvāršana, kas drīzumā būs pieprasīts?
Tagad man jādomā, kurš ir tas, kurš klausās, kur profesija labāk neminēt. Bet nu, tas jau, ko mēs īstenībā redzam, ir arī Latvijā arvien biežāk manuāls darbs tiek aizvietots ar robotiem vai ar automatizētiem procesiem. Tā kā ir ļoti rūpīgi jādomā tiem, kas domā izvēlēties tādus ļoti manuālus darbus. Es pieļauju, ka vēl joprojām būs ļoti daudz un dažādas industrijas, arī tas uzņēmums, kur tu vādi, kur bez tā darba rokām fiziski tos priekšu nevarēs tikt vēl ļoti daudzus un ilgus gadus. Bet lielākoties, tomēr, nu, cik es vēroju, arī tādas ar darba rokām bagātīgas industrijas, ar vien vairāk tiek meklēti risinājumi, kur nevis darbinieks ir galvenais darba veicējs, bet darbinieks ir tas, kas uzrauga to, kā darbu paveic robots.
Jā. Droši vien tad rezumējot mūsu šīsdienu sarunu, var teikt, ka darba devējiem ir jāseko līdzi kultūrai, kur viņi vada savā uzņēmumā. Jāskatās, kas ir ilgtermiņa motivācija, lai uzņēmums būtu ilgspējīgs. Un savukārt darba ņēmēja uzdevums ir sekot līdz tendencēm, izglītoties un tā kā nefokusēties uz to darbu, kas ir manāls, bet drīzāk uz to, kas ir kaut kādu lietu pieskatīšanu.
Jā, mēs tā varētu to savilkt kopā. Pie darba devēja puses papildus kultūrai es noteikti liku klāt vadītājs, par ko mēs jau daudz runājām, jo vadītāji ir tie, kas šo kultūru var ietekmēt. Un arī vadības pusē vai darba devēja pusē ļoti rūpīgi jāsako līdzi, vai tas, ko mēs mācam tiem darbiniekiem, ir ilgtspējīgs. No darbinieku puses tevi taisnība, arvien vairāk ir atbildība jāuzņemās sev pašam. Tie, kas izvēlēsies būt par pasažieriem un braukt tur, kur mūs tas vilciens ved, nu, tur, kur jūs nokļūsiet, tur jūs nokļūsiet. Tie, kas ņem atbildību savās rokās, tie, kas paši mācās, tie arī var ietekmēt savu nākotni.
Super, liels paldies, manuprāt, ļoti vērtīgas atziņas.
Super, paldies arī tev.